See, et me Jeesust näeksime, see on kõige olulisem asi üleüldse, mis meie elus toimuda saab. Ilma Jeesust nägemata, temast mitte midagi teadmata, võime me elada oma päevad lõpuni ja mitte midagi ei muutu. Siis, kui saabub surm, siis ongi meie jaoks kõik läbi. Kuid selleks, et peale surma tuleks veel midagi, et peale surma tuleks igavene elu, selline, mis on täis rõõmu ja rahu ja üksmeelt, selleks on meil vaja näha Jeesust. Ja tänane jutlus tuleb ka sellest, kuidas Jeesust oli võimalik näha või teda mitte näha. Pean tunnistama, et piibel on üks täiesti imeline raamat. Salmid, mis piiblisse kirja pandud on, sisaldavad enesest palju enamat kui see, mida sa esimesel pilgul või esimesel hetkel näed ja loed. Loed, mõistad midagi, rakendad selle oma ellu ja siis, kui mõne aja pärast taas loed, siis näed sealt hoopis midagi muud. Ja veel kord lugedes hoopis kolmanda nurga pealt. See sõltub sellest, mis on sinu elus toimunud. See sõltub sellest, mis on Jumalal sulle just täna öelda. Ja see, et ongi mõistlik aegajalt uuesti kätte võtta need samad salmid ja need samad peatükid, mida sa oled juba korvalt lugenud. Ja seepärast sooviksingi koos teiega täna avada Markuse evangeeliumi 6. peatüki. Selleks, et leida sealt midagi sellist, mida Jumalal on just tänaseks tallele pandud. Markuse evangeeliumi 6. peatükk. Selle peatüki lõpuosa sisaldab tegelikult kahte väga tuntud lugu. Ma usun, et siin saalis ei ole ilmselt neid, kes mitte kunagi kumbagi neist lugudest kuulnud ei ole. Esimene neist algab 30. salmist ja räägib sellest, kuidas Jeesus toidab 5000 meest. 5000 meest, naised lapsed pealekauba, olid kogunenud Jeesust kuulama. Nad istusid, kuulasid, kuidas Jeesus õpetas neid ja aeg läks. Ja lõpuks tulevad jüngrid Jeesuse juurde ja ütlevad, et aeg on juba hiline. Saada rahvas koju sellepärast, et nad muidu surevad nälga. Nende kõhud on juba lootusetult tühjaks läinud ja nad peavad süüa saama. Ja siis Jeesus ütleb, et andke teie neile süüa. Ja siis ütleb ta neile, et palun minge otsige kõik toit, mida te leiate ja tooge see minule. Ja siis on seal rahva seas üks väike poiss, kellel on 5 leiba ja 2 kala. Ja siis saab neist sellest vähesest toiduhulgast nii palju, et kõik saavad söönuks. Ma olen sellest loost tegelikult siin juba ühe jutluse pidanud. Ma rääkisin sellest, kuidas meil on igal ühel võimalik sealt loost valida keegi, kes me olla sooviksime. Me võime olla need inimesed, kes on tulnud kuulama Jeesust. Me võime olla need jüngrid, kes on nii valmis tegema midagi selleks, et inimestel oleks hea. Me võime olla see väike poiss, kes on valmis andma endast kõik, mis tal on, oma lõunasöögi Jeesusele. Me võime isegi tahta olla Jeesus, kes taevas isa poole palvetab ja selle läbi aitab paljusid. Kuid tookord ma ütlesin, et võib-olla kõige olulisem, mida me siit loost olla saada tahaksime või võiksime, on see, et me võime olla need leivad. Need leivad, mida Jeesus võtab, õnnistab, siis murrab ja siis jagab. Kõik need tegelased selles loos on kõige olulisemad. Kuid see lugu ei ole ainus selles peatükis. Ja veelgi enam see lugu on tihedalt seotud mõne teise juhtumiga, mis siin peatükis on. Ja seepärast ongi oluline, et me loeksime piiblit aegajalt ja uuesti ja uuesti ja loeksime seda nii, et me vaataksime, kuidas need asjad omavahel seotud on. Olete te kunagi mõelnud sellest, mis saab sellest 5 leiva ja 2 kala loost peale seda, kui Jeesus on inimestel kõhut täis toitnud ja 12 korvileid palukesi kokku korjanud? Kas peale seda jätkus see õppetund? Ei jätkunud. Kas peale seda tulid inimesed Jeesuse juurde ja ütlesid, et me tahame veel süüa? Ei, sellepärast, et nende kõhud olid täis. Ja tegelikkuses, kui me piiblit hoolikalt loeme, siis, ja loeme Markuse evangeeliumi 6. peatükki 42. salmist alates, siis me näeme midagi hästi huvitavat. Ja kõik sõid ja said kõhud täis. Ja korjati kokku 12 korvideid leivapalukesi ja kalu. Ja need leivarsööjaid oli 5000 meest. Ja järgmine salm ütleb, mis edasi sai. Ja Jeesus käskis kohe oma jüngreid astuda paati ning sõita vastaskaldale, Betsaida poole, sellal kui temal laseb rahva hulgal minna. Näeme, et niipea kui kõhud olid täis saanud, kui kõik ülejäägid olid kokku korjatud, neid oli tunduvalt rohkem kui seda, mis alguses sisse pandi, siis oli kõik läbi. Jeesus ütles jüngritele, et istuge paati ja sõitke üle Galilea järve. Mina saan rahva koju. Jeesus ütles neile, et nüüd on kõik läbi. Võib kumalisena tundud, et miks see siis nii oli. Miks ta pidi nägema vaeva selleks, et inimestel kõht täis sööta enne, kui nad koju lähevad. Sama hästi oleks nad võinud ju kõhu täis süüa oma kodudes. Johannes nüüd aga lisab siin ühe väikese omapoolse selgituse. Ilmselt ei olnud Jeesusel mitte plaanis kohe peale seda ühist sööma aega oma koolitust lõpetada, vaid ta tahtis jätkata. Kui Johannes evangeeliumis kirjutatakse, kui nüüd rahvas nägi tunnustähte, mille Jeesus oli teinud, ütlesid nad, tema on tõesti see profet, kes peab tulema maailma. Nüüd sai Jeesus aru, et nad tahavad tulla ja teda vägisi kuningaks teha ja ta tõmbus mägedesse üksindusse. See on Johannese 6. peatükki 14-15. Salm. Ja see, et Jeesus nägi, et rahvas tahab teda vägisi kuningaks teha, oli just põhjus, miks ta saatis jüngrid minema, ise läks mägedesse ja rahvale jäänud muud üle kui koju minna. Rahvas, kelle kõhud olid saanud täis sellest leivast ja sellest kalast, tahtis endale sellist võimast ja sellist tugevat kuningat. Sellist kuningat, kelle juures olekul nad ei peaks mitte kunagi enam nälga kannatama. Kuningat, kes laseb neil istuda ja kuulata, ei nõua neid mitte mingit maksuraha, vaid toidab neid tühise koguse toiduga. Neile meeldis selline kuningas. Neile meeldis kuningas, kes vabastab nad Rooma ikke alt ja aitab neile elada hästi siin maa peal. Kuid see ei olnud Jeesuse eesmärk. Jeesus oli tulnud siia selleks, et vabastada inimesed patust. Vabastada nad küll ikkest ja orjusest, kuid mitte Rooma ikkest, vaid patu orjusest. Ja sellise rahva kuningaks saamisel, kes tahtis ainult tugevat korralikku kõhudeid ja head elu, ei olnud Jeesusel mitte mingit mõtet. Kuid kui me nüüd liigume edasi järvele, sellele järvele, kus Jeesus saatis jüngrid, siis näeme midagi huvitavat. Jüngrid on pimedel järvel, mis on tegelikult päris suur ja päris lahmakas. Kõige suuremas kohas on ta 13 kilometrit lai ja 21 kilometrit pikk. Ja see järv ei ole mitte selline nagu Eesti järved. Kui seal peal puhub õrn tuulekene, siis võib see hetkega kasvada tugevaks tormiks. Sellepärast, et need mäed ühel pool ja lauskma teisel pool on just sellised, selline kooslus, mis võib tormi väga kiiresti tekitada. Ja jüngrid on järvel ja hädas ühe tugevamat sorti tuulega, mis peaaegu on tormiks kasvanud. Ja nad on kaldast väga kaugel, järve keskel. Ja väljas on pime. Ja häkitselt näevad nad midagi sellist, mida nad kardavad. Nad näevad seal järve peal midagi, mingit kuju, kedagi, kelle sarnast nad ei ole kunagi näinud. Piibel ütleb, nad arvasid, et see on tont ja hakkasid kisendama, sest nad kõik nägid teda ja ehmusid. Jeesus kuuleb seda kisendamist ja ütleb, ja üritab neid kohe rahustada. Ta ütleb, olge julged, see on mina, ärge kartke. Olge julged ja ärge kartke, sest see olen mina, Jeesus. Nende sõnadega tegelikult pöördub ta kõikide meie poole. Üks kõik, mis meie elus on oluline see, et me ei kardaks. Et me oleksime julged sellepärast, et Jeesus on koos meiega. Ükskõik, millised raskused on meie elus, ükskõik, millised hädad, millised tormid, millised pimedused meie ees on, meid varjavad. Kui Jeesus on meie juures, siis ei ole mitte mingit põhjust karta. Matteus lisab siia vahele veel ühe väikese lisaloo, mida Markus ei kirjuta. See on lugu sellest, kuidas Peetrus tahab samuti vee peal kõndida. Matteuse evangeeliumi 14. peatüki 28-32 salmini on see kirjas. Issand, kui sa oled sina, siis käsi mind tulla enda juurde vee peale, ütleb Peetrus. Ja Jeesus ütles, tule. Ja Peetrus astus paadist välja ning kõndis vee peale ja tuli Jeesuse juurde. Aga tuult nähes lõi ta kartma ja hüüdis uppuma hakates, issand, päästa mind. Jeesus sirutas kohe oma käe, haaras temast kinni ning ütles talle, sa nõda usuline, miks sa kahtlesid? Ja kui nad astusid paati, rauges tuul. See lugu ei ole juhuslikult Matteusel üles kirjutatud. Selle lool on väga, väga oluline ja väga tähtis roll. Peetrus mõistis, mida tähendab kuulata Jumala poja sõna. Ta mõistis, et siis kui Jumal ütleb, tule, siis muutub kõik. See vesi, mis taaliselt inimese enda sisse tõmbab, see oli äkitselt kindlam kui kõva maapind. Galilea järve vesi ei ole mitte kunagi, mitte ühtegi inimest taaliselt kannad. Surnumere vesi samuti ei kanna. Kui te seal püsti seisaksite, siis oleksite te ikkagi rinnus saati vees ja ennalt peanud paistaks välja. Aga Galilea vesi on see, mille puhul te otse põhja läheksite. Ja nüüd, kui Jeesus ütleb Peetrusele tule ja Peetrus astub, siis tema südames võib olla hirm. Kuid ta on kindel selles, et see, mida Jeesus ütleb, see on ka võimalik. Ja nüüd on Peetrus kõndinud. Ta astub sammu, astub teise, astub kolmanda. Ja siis juhtub midagi. Ta pöörab pilgu ära Jeesuselt, kellele ta oli kogu aeg otsa vaadanud. Ta pöörab pilgu nendele lainetele, mis on tema kõrval, paremal ja vasakul, ja ta hakkab vajuma. Võibolla on tema pilgu pööramise põhjuseks see, et tema südames hakkas pead tõstma uhkus. Vaata, mina kõnnin vee peal. Ja need teised, kes seal paadis on, nemad võivad ainult vaadata, aga mina kõnnin. Võibolla oli selleks pilgu keeramiseks tõesti hirm nende lainete ees, mis paratamatult teda muidu enda alla matta tahtsid. Kuid piisas ainult ühest pilgust mujale, kui Peetrus hakkas vajuma. Saatan teab seda. Saatan teab seda, et siis kui inimene vaatab Jeesusele, siis on tal kõik võimalik. Tal on võimalik kõndida isegi vee peal. Saatan teab ka seda, et siis kui inimene pöörab pilgu ära Jeesuselt mujale, pöörab pilgu ära nendele raskustele, mis tema ümber on, nendele kaasinimestele, kes tema teele kaikaid kodarasse loobivad või ise enda uhkusele, siis on tema võitja. Ta teab, et siis matab see kõik selle vaese inimese enda alla. Ainus viis edasi minna on hoida oma pilk Jeesusele. Jeesus päästis tookord Peetruse uppumast. Ta sirutas käe ja Peetrus oli taas veepinnal. Miks sa kahtlesid? Miks sa kahtlesid selles, et mina olen Jumala poeg ja lasid enda egol, enda kartustel, enda oma tegudel pead tõsta? Just selle kahtluse ja nende hirmude pärast hakkasid sa vajuma. Markuse 6.51 toob meid tagasi nüüd paadi juurde. Ja ta astus nende juurde paati ja tuul rauges. Ja jüngrid hämmastusid üli väga isenestes. Sest nad ei olnud veel aru saanud leibade loost, vaid nende süda oli jäänud kõvaks. Siin kahes salmis leidub kaks sellist väga huvitavat küsimust või huvitavat teemat. Need salmid esitavad otse kui kaks küsimust. Esiteks, miks pidasid jüngrid imelikuks seda, et tuul vaibus, ja teiseks, mis värk nende leibade ja selle looga oli. Ning nendele küsimustele vastamiseks tuleb tagasi pöörduda just nimelt sinna 5000 mehe söötmise juurde. Selle loo algusesse ja tegelikult veelgi varasemasse. Markuse evangeeliumi 6. peatükki 7. salmist alates annab Jeesus oma jüngritele ülesanded ning jüngritest, ehk siis õpilastest, saavad apostlid, ehk siis need, kes õpitud edasi annavad. Loeme Markuse 6. peatükki 7.13. salmini. Ja ta kutsus neid 12 enda juurde ja hakkas neid läkitama kahe kaupa ja andis neile meelevalla rüvedate vaimud üle. Ja käskis neid, et nad ei võtaks teele kaasa midagi peale saua, ei leiba ega paune ega vaskraha vöö vahele, sest on taalid olgu seotud jalga, kuid ärge pange kahte särki selga. Ja ta ütles neile, kuhu majjad iganes astute sinna jääge, kui neid sealt paigast lahkute ja kui meine koht ei peaks teid vastu võtma ega teid kuulama, siis minge sealt minema ja raputage maha selle koha tolmama jalgadelt neile tunnistuseks. Nii nad läksid välja ja jutlustasid, et parandataks meelt. Ja ajasid välja palju kurre vaime ja võitsid paljusid haigeid õliga ja tegid nad terveks. Jeesus teadis, et tema paljad sõnad ei ole mitte midagi väärt. Ta teadis isegi seda, et see, kui jüngrid on 3,5 aastat temaga koos, ei anna neile poolki seda, mida nad kogevad siis, kui nad ise lähevad tegutsema. Ja sellepärast pani ta nad tööle. Ta saatis nad välja tegema seda tööd, mida tema oli muidu teinud. Jutlustanud meeleparanduseks, ajanud välja kurje vaime, teinud inimesi terveks, neid võidnud. Ja just seda läksid tegema jüngrid nüüd. Nüüd on aga nad tagasi jõudnud oma ülesannetelt ja tulnud tagasi Jeesuse juurde ja räägivad toimunust. See on Markuse 6. peatükki 30. salm. Ja apostlid kogunesid Jeesuse juurde ja teatasid talle, mida kõike nad olid teinud ja mida kõike õpetanud. Lihtne kokkuvõtte kõigest sellest. Nad, Jeesus saatis nad välja, nemad tegutsesid ja nüüd tulid nad tagasi ja andsid aru. Kuid panite tähele siin salmis kahte väikest asesena. Mida kõike nemad olid teinud ja õpetanud. See nemad on see, mis muutus oluliseks. Nemad olid need, kes tegid inimesi terveks. Nemad olid need, kes tõid inimesi pöördumisele. Nemad olid need, kes võitsid inimesi ja ajasid kurja vaime välja. Või kas ikka olid? Nad olid kõige tavalisemad inimesed. Alates kaluritest lõpetades maksukogujatele. Kõige lihtsamad inimesed, kellel puudusid igasugused võimed midagi taolist teha. Jeesus oli annud neile selle võime, need oskused, selle vaimu anni, mida neil oli vaja. Ja nüüd tulevad nad tagasi tema juurde ja ütlevad, et nemad on midagi teinud. Ja seejärel koguneb rahvast. Koguneb 5000 meest ja naised ja lapsed peale kauba. Ja Jeesus esitab jüngritele ühe väljakutse. Vaadake salmi 37. Aga Jeesus vastas neile, andke teie neile süüa. Andke nüüd teie neile süüa. Te ju saate sellega hakkama. Või vähemalt te usute, et te saate. Sellepärast, et te olete teinud inimesed terveks. Te olete ajanud välja kurje vaime. Te olete toonud nad pöördumisele. Ja nüüd te ei saa, nüüd te ütlete, et te ei saa hakkama ühe 5000 mehe söötmisega. Andke teie neile süüa. Jüngrid ütlevad, et see on võimatu. Midagi nende südames hakkab muutuma. Ja nad vaatavad uuesti Jeesuse poole. Ja vaatavad seda, kuidas tema rahval kõhu täidab. Ja Jeesus võttis need 5 leiba ja 2 kala, vaatas üles taevasse, õnnistas ja murdis. Või nagu Johannes kirjutab. Jeesus võttis nüüd leivad tänas Jumalat ja murdis. Ja nüüd seal tormisel Galilea järvel tuletab ta neile tormivaigistamisega taaskord meelde seda, et Jumal on see, kes valitseb ja tegutseb. Ta tuletab Peetrusele meelde seda, et tema on suuteline tegema veest kindlama pinna kui maapind. Et vee peal on võimalik kõndida, kui Jumal sind kutsub. Ta tuletab paati astudes meelde seda, et ükskõik millised raskused meie ümber on, kui tema on meiega, siis on kõik need võidetavad. Aga kui teda ei ole, siis on kõik võimatu. Ja kõige selle juures jätab ta meile vabaduse valida. Ta ei tulnud jüngrite juurde paati ja istunud sinna maha ja öelnud, siin ma olen. Vaadake 48. salmi Markuse 6. pealikist. Ja kui ta nägi neid sõudes heitlevad, sest tuul oli neile vastu, tuli ta 4. valvekorra ajal nende juurde järve peal kõndides ja tahtis neist mööduda. Ta läks neile piisavalt lähedale, et nad näeksid, et nad tunneksid, et nad mõistaksid, et keegi seal on. Nad nägid, nad kartsid. Jeesus ütleb, et see olen mina. Ärge kartke, et Jumal on teiega. Jeesus ei sundinud ennast neile peale. Neil oli täielik vabadus valida, kas kutsuda ta enda juurde või mitte. Täna on valik sinul. Sa võid valida, sa võid mõelda ja väljagi öelda seda, et sa oled midagi erilist. Et sina oled see, kes midagi teeb. Et see on, et need on sinu annid, mida sina oled harjutanud. Et lauluhääl on see, mille nimel oled sina kõvasti vaeva näinud. Et jutlustamise oskus on see, mida sina oled õppinud ja milleks palju lugenud. Et head suhted kaasinimestega on see, mille pärast sina oled ohverdanud. Ükskõik millised oskused, et need on sinu omad. Kuid sa võid teha nii, nagu Jumal seda ootab. Sa võid tunnustada, et see, mis sa oled, see on saadud Jumalalt. Sa võid öelda talle, et sa tahad alati temaga koos olla, sest üksi ei saa sa mitte millegagi hakkama, isegi mitte vee peal käimisega. Aamen.